SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ติดตามรายละเอียดกฎหมายสมรสเท่าเทียมในไทยฝ่ายค้านอภิปรายเดือดกรณีแจกเงินดิจิทัล Walletความคืบหน้าคดีศาลรับฟ้องทักษิณในมาตรา112ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ไทยเพิ่งผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นชาติแรกในอาเซียนตรงนี้มีสาระสำคัญอย่างไรคะ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญให้ความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมและมีมติส่งให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาและหลังประกาศในราชกิจจาแล้ว120วันกฎหมายจึงจะมีผลบังคับใช้และจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีกฎหมายรองรับการสมรสของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้บุคคล2คนทุกเพศสมรสกันได้โดยกำหนดอายุขั้นต่ำของการสมรสที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคู่สมรสสามารถรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และคู่สมรสมีสิทธิจัดการทรัพย์สินที่มาทำมาหาได้ร่วมกันหรือดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นคู่สมรสต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาทิขายแลกเปลี่ยนจำนองปลดจำนองหรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้หลังกฎหมายผ่านวุฒิสภาเมื่อวันอังคารในช่วงเย็นวันเดียวกันนั้นรัฐบาลจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีกับจุดเริ่มต้นของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็มีขบวนสมรสเท่าเทียมซึ่งเดินทางจากรัฐสภามาถึงทำเนียบรัฐบาลพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วนรวมทั้งคณะรัฐมนตรีคณะทูตอนุทูตจากต่างประเทศนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กว่างานฉลองที่ทำเนียบในครั้งนี้เป็นการฉลองให้กับความสำเร็จที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านฉลองให้กับจุดเริ่มต้นของความรักที่เท่าเทียมความหลากหลายไม่ใช่ความแตกต่างขอให้ทุกความรักงดงามและเต็มไปด้วยพลังกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้แล้วคู่รักที่แต่งงานกันยังมีสิทธิ์ทุกอย่างตามกฎหมายเช่นเดียวกับสามีภรรยาทุกคู่และจะผลักดันกฎหมายและข้อเรียกร้องอื่นๆอีกและในปี2030ไทยจะขอรับการสนับสนุนเป็นเจ้าภาพงานเวิร์ลไพรด์2030และรัฐบาลจะดำเนินการด้านที่เกี่ยวข้องโดยยังมีกฎหมายและกิจกรรมที่พร้อมจะผลักดันเพื่อการที่จะสนับสนุนพี่น้องชาว LGBTQIAN+ ทุกคน
รัฐบาลเสนอร่างงบประมาณประจำปีให้สภาพิจารณาแต่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องเงินงบประมาณแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet รายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สาระสำคัญนั้นของร่างดังกล่าวนั้นจะเป็นการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ไม่เกิน 3.75 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายปีที่แล้ว 272,700 ล้านบาทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุดคืองบกลางจำนวน 855,745 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบปีที่แล้วประมาณ 190,000 ล้านบาทด้วยกันหรือว่าคิดเป็น 31% นะครับส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการทำโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet ที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลถูกจัดอยู่ในส่วนของงบกลางหมวดแผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงิน 152,700 ล้านบาทนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงในที่ประชุมสภาว่าการจัดทำงบประมาณอยู่ภายใต้ประมาณการเศรษฐกิจของไทยที่คาดจะขยายตัวอยู่ที่ 2.5 ถึง 3.5% ส่วนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจะถึงมือคนไทย50ล้านคนจะเกิดเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงลงไปถึงฐานรากจะทำให้เกิดการจ้างงานนอกจากนี้ยืนยันการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐมีการใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายร่างงบประมาณดังกล่าวว่าหากลองคำนวณโดยตัด 80% ของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตออกจะเหลือรายจ่ายลงทุนเพียง 20.8% ของงบประมาณซึ่งถือว่าปริ่มเกณฑ์ขั้นต่ำทำให้ตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลอาจจะไปตัดรายจ่ายประจำบางตัวเพื่อเปลี่ยนให้เป็นรายจ่ายลงทุนการดำเนินนโยบายเช่นนี้จึงมีความเสี่ยงที่ในปีหน้าเราจะใช้เงินเพื่อชดใช้เงินคงคลังสำหรับภาระดอกเบี้ยถึง 39,000 ล้านบาททั้งนี้การอภิปรายงบประมาณประจำปีใช้กรอบเวลา3วันแต่จะมีการลงมติกันในวาระแรกก็คือในวันศุกร์นี้
มีความเคลื่อนไหวจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ถูกศาลอาญาประทับรับฟ้องในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก่อนที่จะได้รับการประกันตัววางเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกตามที่อัยการนัดส่งฟ้องต่อศาลในคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันโดยมีประชาชนเสื้อแดงมาให้กำลังใจโดยอัยการมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณฐานความผิดคดีหมิ่นสถาบันและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากกรณีที่นายทักษิณไปให้สัมภาษณ์สื่อประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2558และมีเนื้อหาที่พาดพิงในลักษณะของการหมิ่นสถาบันตามข้อกล่าวหาก่อนที่จะยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทขอประกันตัวซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยอายุมากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนและก็มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนอยู่กับครอบครัวประกอบกับโจทย์ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงมีเหตุสมควรเชื่อได้ว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาจำเลยจะไม่หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างพิจารณาโดยให้ตีราคาหลักประกัน 500,000 บาทและยึดหนังสือเดินทางห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าอยากเห็นเรื่องของสิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิทั่วไปเป็นพื้นฐานสำหรับทุกคนไม่ควรเป็นเรื่องของอภิสิทธิ์ของใครควรจะได้เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของทุกคนยกเว้นคนที่มีโอกาสที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเป็นต้นทั้งนี้ที่ไม่สมควรจะได้รับสิทธิ์ก็คือคนที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับและสำหรับกรณีนายทักษิณนั้นนายธวัชยังมองด้วยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าคดี112ไปเกี่ยวพันกับการต่อสู้ทางการเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาอย่างปฏิเสธไม่ได้วันเดียวกันนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของกกต.ขอให้มีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลซึ่งศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยโดยกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่3กรกฎาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์แสดงความหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้ไต่สวนหรือสืบพยานเพื่อจะได้อธิบายเหตุผลและสิ่งที่พวกเราพยายามจะทำแต่ว่าทั้งหมดนั้นอยู่ในดุลพินิจของศาลจะไปก้าวล่วงไม่ได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook